See on reaalsus. Kui me vaatame neid rikkimehi ja mõtleme sellele, mida nemad teivad, siis vahel tekib meil igatsus selle järele, et see oleks päris. Vahel me oleme nagu need väikesed lapsed, kes me mõtleme, et see elu siin maailmas võib olla nagu päris. Ja et see ongi see. Ühel kenal hommikul, kevadisel hommikul ma sõitsin jalgrattaga ja kõik oli nii ilus. Päike paistis ja kajakad laulsid ja tuuleke puhus kevad. Ja siis ühest kõrgemast vallist alla kihutades sellise kevadise mõnuga kett tuli äkki maha. Ma mõtlesin, et väike reaalsuskontroll. Ilu peatatud, näpud õlised, kena pilt rikutud. Me saame neid reaalsuskontrolle ikka ja jälle, selleks, et teadvustada meile reaalsust. Aga millist? Me ju kipime unustama, et see, mida me siin omame ja taotleme ja see virvarv, millesse me kinni jääme, ei ole see pärisega igavene. Üks asi on, kui seda kontrolli saab asjadega. Nagu siis, kui kunagi minu tuli uus kaua igatsetud esimene sülearvuti auto alla kukkus ja ratta alla jäi. See töötas edasi. Masinad olid tollel ajal väga vastupidavad. Aga seal oli must ekraani nurgake, mis teadvustas mulle reaalsust. Reaalsuskontrolli saad siis, kui sulle keset kõige kiiremat tööaega talvel tuleb kallale gripp, saad haigeks, pead mitu päeva audis olema. Või mitu päeva on pigem selline sage kogemus. Aga kui see on mitu kuud või mitu aastat või me teame, Sigrid, sina tead, mida see tähendab meie hulgas siin täna. Võib-olla kellelgi on olnud selliseid kogemusi, need on erinevad. Palvetasime Karini pärast, kes on kodus ja tema teab, mida see tähendab tänasel päeval. Me kõik saame neid suuremal või väiksemas mõõdus. Me elame, pingutame, igatseme, soovime parimat, kuid siis lõikab miski selle väga valusalt läbi. Need võivad olla purunevad suhted, mingi õnnetus, mingi kalli inimese surm. Me teame, et haigused juhtuvad, õnnetused juhtuvad, aga me loomulikult ei taha mitte keegi, et meiega. Siis me oleme šokis ja valus, võib-olla oleme pahased Jumala peale, et ta lasi meile nii juhtuda. Miks? See oli nii täna, see oli eile, see oli piibli aegadel. Laatsarusega oli kõik ilus, kena maja, toredad õed, kordaminek töörindel, kõige tipuks Jeesus, tema parim sõber või õigemini tema ise Jeesuse parim sõber. Ja siis äkki jäi ta haigeks ja suri ära. Reaalsuskontroll. Iobiga oli kõik ilus, kena maja, toredad lapsed, kordaminek töörindel, paljude inimeste austus ja siis äkki tulid röövlid, õnnetused ja viisid kõik ta vara. Lapsed surid õnnetuse läbi, Iob ise jäi väga haigeks, ära ei surnud, aga naine tänitas. Jüngritel oli kõik ilus. Need olid kuulsa õpetaja jüngrit, see kuulus õpetaja pidi ilmselgelt saama kuningaks. Ja nemad kuninga vürstideks, nii nad arvutasid. Ja siis äkki võeti see kuningas nende käest ära ja löödi risti. Reaalsuskontroll. Me vahel õilistame ehk jüngreid üle. Et kui nad algul oma tegevuse jätsid ja Jeesuse järel hakkasid käima. Mõtleme, et milline ohverdus. Aga nad hellitasid oma lootusi just nimelt selle ülikustaatusega Jeesuse tulevuses kuningriigis. Sa ei läheksid ka oma kodust välja ja elaksid 2 aastat telgis, kui sa teaksid, et selle eest Inglise kuninganna teeks sind oma pärijaks. Aga mille nad said? Nad said hoopis Jeesuse hukkamise, põgenemise ja surma hirmu. Kas nad olid valmis ikka järgnema, ustavaks jääma? Kas nad olid valmis maksma seda hinda, mida see tegelikult nõudis? Nad said sellise katse, mõttepausi. Kogu asi omandas selle ühe nädala lõpuga täiesti uue ilme. Kui nad ennem olid Jeesuse varjus, käisid tema järel külast külla, linnast linna, rahvamassid tulid vastu, tervitasid. Nad seal õpetasid, Jeesus tervendas. Oli küll selline kasvav vaen, oli pinge, aga selle pidi Jeesus varsti lõpetama ja ta pidi kuningaks saama. Et Jeesus kinni võetakse ja ära hukatakse, sellist asja nad ei olnud isegi mõelnud või selle peale tulnud. Ei osanud aimatagi. Ja korraga sai sellest Jeesuse järgimisest nende jaoks elu ja surma küsimus. Peetrus oli sümbol Jeesuse jüngriks olemisest. Sest Jeesus ütles talle ja kõigile jüngritele, et teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali. Ja me teame, Peetrus ütles, et ei elu ilmaski, tõesti ma ütlen sulle, et mina ei tagane, minuga seda ei juhtu. Aga Jeesus ütles, et täna enne kui kukk 3 korda laulab, salgad sa mu 3 korda ära ja see juhtub. Ja Peetrus otsesel välisel katsel otsustas mitte ustavaks jääda. Kui tema peale näidati näpuga, siis ta andis järele. Ta vaim oli valmis, aga tema liha oli nõder. Aga ta sai šoki, sellise reaalsus šoki. Ja kui ta selle oli läbi teinud, siis ta otsustas. Ta tahtis jääda Jeesusega, maksta seda hinda, mida see maksab. Me teame, et kui Jeesus 40 päeva pärast läks taevasse, siis temast jäi maha hulki jüngreid, kes olid valmis minema maailma otsa viima evangeeliumi igale poole, läbi igasuguste olukordade. Ja me teame, et nendest 11 jüngrist, kes alles jäid, nendest enamik maksis selle eest oma eluga. Ja kogu see keeruline nädalalõpp sai kontrolliks ka mõnedele teistele. Mõnedele, kes olid Jeesuse jüngritena siiamaani olnud nagu kapis. Nikodeemus, Joosep Arimaatiast. Nad tulid välja ja hakkasid avalikult Jeesuse jaoks tegutsema. Me teame nende inimeste kogemusi, kes on pääsenud surma suust või keda on tabanud surmaga lõppevad haigused. Kui nad sellest räägivad, siis nad ütlevad, et neil on teissugune vaade elule, inimestele, lähedastele, väärtustele, igavikule. Me võime mõelda sellele, kui Laatsarus 5 päeva peale oma surma jalutas hauast välja. Kui me võime rääkida paljude puhul sellest, et ta oleks võinud surra, siis see oli mees, kes oli päriselt olnud surnud. Ja hauda pandud. Ta oli läbinud selle reaalsuskontrolli. Kui me räägime Abrahamist, siis ta sai usu isaks läbi igasuguste kogemuslike olukordade. Ja paljudes nendes olukordades ta ei pannudki lootust Jumala peale. See, kui ta oma käega otsustas midagi teha, kui tema naine ära võeti või kui ta ei saanud seda oodatud poega, ta mõtles välja oma lahendusi, aga kõigest nendest läbi minnes ta koges reaalsust, kuidas Jumal toimib. Luuka 9. Peatükis tulevad mitmed inimesed Jeesuse juurde ja tahavad ka tema järel käia. Olen 57. Salmist. Seal ütleb, et kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Jeesus ütles talle, et rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Teistele ütles Jeesus ise, tule järgne mulle. Aga see ütles, et luba mul enne minna matma oma isa. Et tema ütles talle, lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Aga ka üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Aga Jeesus ütles, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Me teame, et ühele mehele ta ütles lausa, et müü kõik maha, mis sul on ja jaga laiali vaestele ja siis tule järgne mulle. Me mõtleme ka, et tahame järgida Jeesust. Aga millise hinnaga sina oled valmis Jeesust järgima? Kas oleks selline hind, mingi piir, kus sinule tuleb piir ette? Või kas me tajume seda? Me ei ole kogenud igasuguseid olukordi. Jumal annab meile neid vähe haavul. Hinda kerivad üles erinevad olukorrad. Nii see, kui on rahu aeg, on küllus. See, kes tahab oma elu Jeesusele anda kõigest talle pühenduda, siis Jeesus ütleb, et see tähendab ei ütlemist rikkuse petlikule ahvatlusele ja kõigele taolisele. Või kui on viletsus aeg, Piibel annab teada, et paljud Jumala lapsed peavad viletsusest läbi minema. Ilmutuse raamatus, kui räägitakse nendest sellest rahva hulgast, kes ükskord Jumala trooni ees on ilmutuse 7. peatükk, 9. salmist, kui Johannes ütleb, et ma nägin ja suur rahva hulk, keda ükski ei suutnud loendada kõigist pagana hõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest, seisis trooni ees ning talle ees valged rüüd üll ja palmi oksad käes. Ja nad hüüdsid suure häälega, pääste on meie Jumalal, kes istub troonil ja tallel. Ja seal olid inglid ja nad kiitsid, ülistasid Jumalat. Ja 13. salmi üks vanematest kõneles ja ütles mulle, need seal valgetes rüüdes, kes nad on ja kust nad tulid. Ma vastasin talle, mu isand, sina tead. Ning tema ütles mulle, need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Sellepärast nad on Jumala trooni ees ning on teenimas teda ööd ja päevad tema templis. Ja siis ta ütleb, siis Jumal hoolitseb nende eest. Neil ei tule iial enam nälga ega iial janu ega ühtki muud vaeva. Ja Jumal pühib ära iga pisara nende silmist. Seal ütleb kõigi nende kohta, et nad tulevad suurest viletsusest. Meid kõiki tabavad mingit laadi viletsust. Ja Jumal annab meile neid selleks, et me tajuksime reaalsust, teadvustaksime seda, et me väljuksime selle elu virvarrist, et me mõistaksime, et me hakkaksime otsima seda, mis on oluline, et me hakkaksime vilja kandma. Isegi siis, kui me pühendame kogu oma elu Jeesusele ja teeme ainult tema tahtmist, siis me kogeme viletsust, katsumusi ja kannatusi. Selle kohta, mis Paulus Timoteusel ütleb, mõni on öelnud, et see on tõotus, aga ilmselt see ei ole tõotus, vaid see on väide reaalsusest, kui ütleb ta Timoteusel, et kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Ta ise ütleb selle kohta, et millist tagakiusamist tema ise on pidanud taluma, aga Jumal on teda sellest kõigest välja kiskunud. Ja kui Jeesus räägib oma jüngritele tulevikus, siis ta ütleb, et kui maailm teid vihkab, siis teadke, et see on vihanud mind. Et kui te oleksite sellest maailmast, siis maailm armastaks teid. Kui omi, aga et teie ei ole maailmast. Ja kuna teener ei ole suurem kui tema isand, siis ta ütleb, et nad kohtlevad teid samamoodi, nagu nad kohtlesid mind. Aga mida me teeme, kui need olukorrad meid tabavad erinevat? See ilmselt sõltub sellest, kuidas me neid näeme. Kuidas me näeme ennast, kuidas me näeme oma elu eesmärki ja nii edasi. Kas neid antakse meile selleks, et me ärkaksime? Kas me neid kohates kaebleme? Kui räägitakse kõigist nendest kõigi aegade usklikest vanatestamendi aegadel kirjas heebrealastele, siis sa teate ju, mis seal öeldakse nende kohta. 11. peatükis, salmist 13, seal ütleb, et nad kõik surid, nad uskusid, nad nägid seda kaugelt, aga nad ei olnud seda kätte saanud. Nad tunnistasid, et nad on võõrad ja majalised. Nad otsisid kodumaad. Kui nende meelest oleks olnud maa, kus nad olid välja läinud, see kodumaa, kuhu nad pidid minema, küllap need oleksid läinud tagasi. Aga nad iskasid paremat, see tähendab taevast kodumaad. Ja selle pärast ei ole Jumalal nende pärast häbi. Lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on päriselt neile valmistanud linna ja kodumaa, kuhu nad lähevad. Kas sina tahad olla õnnelik siin maa peal? Mina nagu tahaksin. Kui me tuleme kirikusse ja me küsime üksteise käest, et kuidas läks, siis me jagame ka neid kogemusi, kuidas siin Jumal on meid hoidnud ja kuidas ta on häda ära hoidnud ja kuidas me oleme olnud kaitstud ja kuidas Jumal on aidanud meil korda minna. Ja meil on need kogemused. Jumal annab meile neid. Aga kõige selle juures Jumal annab meile teissuguseid kogemusi. Jumal annab meile ka häda ja viletsust. Selleks, et me teaksime, kus me oleme, et me kasvaksime, kannaksime vilja. Kas me tahaksime, kui vähegi saaksime elada igavesti siin maa peal? Sina tahaksid elada siin maa peal igavesti. Mutku ehitada üles, pingutada, näha vaeva, saavutada. Mutku tegutseda. Vahel me oleme kõige selle sees nii kinni, et jääb mulje, nagu me päriselt tahaksimegi siin olla, päriselt siia jääda. Või kas sa oled vahel väga väsinud ja tahad ära Jumala riiki? Ma arvan, et nii nooremad kui vanemad inimesed on kogenud neid erilise hetki, kui tahad ära siit, kui oled väsinud. Sest me Kui me töötame koos Jumalaga, kui me anname oma elu, siis me ikkagi oleme silmitsi selle maailma katsumustega. Me kogeme vastupanu tänamatust, haigusi, leina, surma. Ja meile meenutatakse, et me oleme ikka siin. Kui me loeme ilmutuse raamatut, siis me näeme, kuidas seal korduvalt ja korduvalt viiakse meid nägemuses selle juurde, kuidas Jeesus tuleb, kuidas maailm lõpeb. Kuidas kõik see, mis siin on, saab läbi ja seda ei ole enam ja siis hakkab see kõik uuesti peale, räägib jällegi nendest sündmustest, mis on tulemas. Meid ei lasta puhata. Ja selle raamatu reaalsus on see, et Jeesus tuleb varsti, seda korratakse meile. Ja teine reaalsus on, et me oleme ikka veel siin. Ja samas see kinnitab meile üle ja üle seda, et kui me kõike seda kogeme, et me paneksime oma pilgu Jeesusele, sest tema käes on meie tulevik, see maailm, kuhu me oleme teel. Üks vana missionäridest abielu paar oli töötanud palju aastaid Aafrikas ja nad olid seal töötanud ilmselt aasta kümneid, nii nagu missionärid, kes olid pühendanud oma elu, annud kõik, et Jumala evangeeliumi viia paljude sealse maa inimesteni. Ja nad olid tagasi teel New Yorki, kust nad olid pärit. Kuna nad olid töötanud kodumaalt eemal, siis neil ei olnud pensioni, mis oleks nüüd kindlustanud vanaduspäevadeks. Nende tervis oli läbi, et olid löödud. Nad olid suhteliselt julgusetud ja hirmul tuleviku ees. Ja kui nad läksid laevale, siis nad avastasid, et nad reisivad ühel laeval koos Ühendriikide president Theodore Rooseveltiga, kes oli tagasi teel ühelt oma suurejooneliselt jahiretkelt Aafrikas. Ja neile missionäridele ei pööranud loomulikult tähelepanu mitte keegi. Nad jälgisid presidenti, presidendi saatjaskonda ja kõike seda kära, mis teda ümbritses. Ja nad nägid kõiki kaasreisijaid, kes pingutasid, et presidenti kas või korragi näha, jälgida, vaadata. Ja kui nad selle laeval niimoodi reisisid ja ookeani reis kestis üle ookeani nädalaid, siis vana missionär ütles oma naisele, et miski on valesti. Miks pidime meie andma kõik need aastad Jumalale ustavad teenistust Aafrikas, kui kellelgi ei ole meist sooja ega külma? See mees siin tuleb jahiretkelt ja kõik on temast huvitatud. Meie peale ei huilga mitte keegi. Kallis, sa ei peaks niiviisi tundma, vastas talle tema naine. Aga mees ütles, et ma ei saa sinna midagi teha, sest see ei ole õige. Kui laev sildus New Yorkis, siis sadamakail ootas presidenti orkester. Kohal olid linnapea, kõik tähtsad ametiisikud. Ajalehed olid täis uudiseid saabunud presidendist, aga mitte keegi ei pööranud tähelepanu missionäri paarile. Ja nad väljusid laevast, nad läksid, leidsid emale pisikese üürikorteri East Side'i linnaosas ja lootsid, et järgmisel päeval nad saavad uurida, kuidas nad võiksid ära elada, mida leida. Ja sellel esimesel õhtul, kui nad olid oma peatuspaigas, siis selle mehe vaim murdus. Ja ta ütles naisele, et ma ei talu seda. Jumal ei ole meie vastu aus. Ja ta naine vastas, aga sa võiksid minna magamistuppa ja rääkida sellest talle. Ja mees läks magamistuppa ja viibis seal natuke aega. Kui ta tagasi tuli, siis oli ta näoilme teine. Naine küsis, et mis juhtus, kallis? Issand andis mulle selgust, ütles mees. Ma rääkisin talle, kui kibedalt ma ennast tundsin selle pärast, et president sai koju jõudmisel sellise vastuvõttu. Meid aga ei tervitanud koju jõudmise puhul mitte keegi. Kui ma lõpetasin, tundus nagu issand pani oma käe mullale ja ütles lihtsalt, aga poeg, sa ei ole veel kodus. Me ei ole veel kodus, sest see maailm ei ole meie kodu. Aga tuleb päev, mil meid tervitatakse koju. Kui terve taevas on meid vastu võtmas, kõik Jumala inglid, nagu piibel ütleb, on seal ja iga ühte meist tervitatakse. Kus, nagu piibel ütleb, et Jumal pühib ära iga pisara nende silmist, kes sinna viiaks, kes sinna saavad. Kõik need, kes on tulnud suurest viletsusest. Ja kui me kõigele sellele mõtleme, et me igatseme sinna, siis me ütleme nii, nagu ütles Johannes, kui ta lõpetas ilmutuse raamatu kirjutamise. Kui ta oli öelnud, et tema, kes seda tunnistab, ütleb, jah, ma tulen varsti. Ütleb, aamen, tule, Issand Jeesus. Aamen.